Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aamuhartaudessa kerrottiin, että 8-vuotias poika kysyi äidiltään, millainen on Jumala. Äiti katsoi hetken poikaansa ja sitten nosti hänet syliinsä, puristi häntä kovasti rintaansa vasten ja sanoi, tällainen on Jumala. Joulun aika on rakkauden juhlaa, eikö niin? Siksi olen koonnut Jumalan rakkaudesta puhuvia Raamatun tekstejä ja lainaan joitakin kirjoittajia. Aika vähän puhun omia sanoja tänään, mutta niin inspiroiduin kuin kun luin viime aikoina muutamia kirjoja, halusin koota sitten niistä. Tästä rakkausasiasta. Psalmeissa sanotaan, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivin. Hän seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Tai rajaton on hänen rakkautensa. Tai vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Ja Danielille sanottiin, Jumala rakastaa sinua. Daniel, sinä Jumalalle rakas. Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas. Hosea kertoo, että Jumala on sanonut, minä rakastan heitä omasta tahdostani. Ja Sefania taas, Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Ellen White kirjoittaa, jokainen luomisvoiman ilmentymä ilmaisee rajatonta rakkautta. Jumalan valtius merkitsee siunauksen täyteyttä kaikille luoduille. Mä en sano näitä kohtia, mutta saatte kaikki nämä tietoonne sitten, jos haluatte. Mulla on tämä paperilla. Tämä oli Alfassa ja Omegassa. Me tarvitsemme tietoa kaikkivaltiasta käsivarresta, joka meitä kantaa. Ikuisesta ystävästä, joka meitä rakastaa. Meidän on saatava tarttua käteen, joka on lämmin. Ja luottaa sydämeen, joka on täynnä hellyyttä, juuri sellaisena Jumala on sanassaan itsensä ilmaissut. Ylhäällä, alhaalla, kaikkialla vallitsee ääretön rakkaus, joka saattaa kaiken toteuttamaan hänen hyviä tarkoituksiaan. Nyt vain kysyn, että kuinka monelta jää näkemättä Jumalan rakkaus, jos uskoo kehitysoppiin. Jumala loi myös rakkauden meidän sisimpäämme. Totta kai, jos kerran olemme hänen ja haluamme olla hänen, mutta syntihän se aina kiskoo meistä pois rakkauttakin. Edelleen Elleniltä. Kristusta ajatellessamme seisomme määrättömän rakkauden äärellä. Koetamme kuvata sitä rakkautta, mutta kielemme ei siihen yllä. Tarkastelemme hänen maanpäällistä elämäänsä, hänen uhriaan meidän puolestamme, hänen työtään taivaassa meidän puolustajanamme ja niitä asuinsijoja, joita hän valmistaa niille, jotka häntä rakastavat. Ja voimme vain huudahtaa, oi Kristuksen rakkauden syvyyttä ja korkeutta. Vuosisadat, aikakaudet eivät voi milloinkaan vähentää hänen sovitusuhrinsa vaikutusta. Ei elämä eikä kuolema, ei korkeus eikä syvyys voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä ei johdu siitä, että me pidämme hänestä kiinni niin voimakkaasti, vaan siitä, että hänen otteensa meistä on niin luja. Niin kauan kuin pidämme yllä yhteyttä häneen, kukaan ei voi riistää meitä hänen kädestään. Kun rakkauden ilmapiiri ympäröi uskovan sielua, hän on elämän tuoksu elämäksi ja antaa Jumalalle mahdollisuuden siunata hänen työtään. Älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Ylin rakkaus Jumalaa kohtaan ja epäitsekäs rakkaus lähimmäisiä kohtaan. Siinä paras lahja, minkä taivaallinen isämme voi suoda. Se rakkaus ei ole hetkellinen mielijohde, vaan jumalallinen periaate, pysyvä voima. Se on vain sellaisessa sydämessä, jossa Jeesus hallitsee. Sitten lainaan Tommi Helsteiniä. Hän kirjoittaa kirjassa kolmas mahdollisuus erilaisista arvoista. Arvoista syvin on rakkaus. Rakkaudessa on syvyyttä, koska siihen sisältyy ymmärrys kaikkea inhimillistä kohtaan. Inhimilliseen elämään kuuluu, että olemme heikkoja ja rajallisia. Olemme epätäydellisiä, haavoittuvia ja meillä on anteeksi saamisen tarve. Rakkaudella on se ominaisuus, että se puolustaa inhimillisyyttämme ja ymmärtää heikkouttamme. Elämämme syvin tarve on rakkauden tarve. Myöntämällä ja tiedostamalla oman heikkoutemme, me avaudumme rakkaudelle. Kun kasvamme ihmisinä, emme tule paremmiksi, suuremmiksi ja itsevaltaisemmiksi, vaan meistä tulee pienempiä. Tulemme yhä syvemmin tietoisiksi omista rajoistamme ja juuri tämä tietoisuus avaa meidät rakkaudelle. Tulemme siksi ihmiseksi, jonka me syvällä sisimmässämme olemme, kun uskallamme astua vajavaisuuteemme ja oivaltaa sen myötä, että tarvitsemme toisiamme. Mitä syvemmin olemme kohdanneet oman heikkoutemme, sen helpompi meidän on kunnioittaa muita. Opimme siis rakastamaan muita antamalla itsellemme anteeksi. Kun on itse saanut anteeksi, on saanut osakseen myös rakkautta. Tämä rakkaus siirtyy edelleen muille, ei niin, että se olisi oma suoritukseni, vaan niin, että minussa rakastetaan. Rakkaus on minussa siksi, että olen ottanut sen vastaan. Jumala rakastaa minussa. Rakkaus on hyvin konkreettinen meidän ihmisten välillä tapahtuva asia. Sen välittämiseksi tarvitaan konkreettiset kasvot. Rakkaus puhuu meidän kieltämme. Missä rakkaus vallitsee, siellä on turvallista näkyä ja olla totuudenmukainen. Kun ihminen on näkyvä, hän on myös haavoittuvainen. Voidakseen olla näkyvä, ihminen siis tarvitsee rakkautta. Rakkauden puuttuminen saa aikaan häpeää ja häpeä muuttaa heikkouden huonoudeksi, epäonnistumiseksi. Rakkaus luo meistä ainutkertaisia, alkuperäisiä persoonia. Tosi identiteetin voimme saada vain niin, että meitä rakastetaan heikkoinakin. Sitten Norvanto, tämä joka selittää Raamattua, niin hän on Luukan evankeliumin selitysteossa. Olen sieltä pari kohtaa. Jumalan valtakunnassa taitaakin olla niin, että me voimme vahvistaa toisiamme vasta sitten, kun olemme itse joutuneet käymään läpi tuskan, joka syntyy siitä, kun tajuaa, etteivät omat voimat, aikeet ja kyvyt riitäkään. Vasta silloin varsinaisessa mielessä tarvitsemme armollista Jeesusta, ja vasta silloin voimme syvimmässä mielessä kertoa hänestä toisillekin langenneille. Sitten en ole koskaan oikein ymmärtänyt niitä lähimmäisiä, jotka kyselevät, millä tavoin he voisivat leventää niin sanottua kaitaa tietä. He kyselevät, saako kristitty tehdä sitä ja olla tekemättä jotakin muuta. Sellainen kysely tuntuu vähän samanlaiselta kuin jos autonkuljettaja kysyisi matkustajilta, kuinka monta kertaa hän saa ajaa ojaan. Häiritsee kyydissä olijoita. Kyselyihin syy on siis siinä, että me emme lopultakaan luota siihen, että Jeesus rakastaa meitä ja tahtoo antaa meille vain parasta. Sitten tässä kirjassa Uskalla rakastaa Douglas Cooper kirjoittaa hyvin mielenkiintoisia asioita. Jumala asetti meihin rakkauden kaipuun tiettyä tarkoitusta varten. Tämä tarve muodostaa kosketuspinnan, jonka kautta Isä astuu elämäämme. Kristityn tärkein velvollisuus nykyaikana ei ole valittaa ja surra kaikkialla lisääntyvän pahan määrää. Varsinainen tehtävämme on viedä evankeliumi, hyvä uutinen rakkauden Jumalasta sukupolvelle, joka ei tunne rakkautta, koska pahuuden räjähdyksen omainen kasvu on käytännöllisesti katsoen pyyhkinyt sen olemattomiin ihmisten elämässä. Jumala ei ole yhdellekään meistä antanut tehtäväksi muuttaa ihmistä. Hän tekee meistä ainoastaan, hän käskee meitä ainoastaan rakastamaan heitä juuri sellaisina kuin he ovat. Jos ihminen on saanut Jumalalta kaiken anteeksi, hänen ei tarvitse tehdä muihin vaikutusta. Hän on vapaa keskittymään heidän rakastamiseensa. Hänen ei tarvitse ponnistella saavuttaakseen heidän hyväksymisensä. Hänet on vapautettu turvattomuuden ja riippuvuuden kahleista palvelemaan muita. Kun ihmisen turva on Jeesuksen rakkaudessa, hänen ei tarvitse antaa ihmispelkonsa tukahduttaa Jumalan antamaa halua todistaa ja jakaa ja rakastaa. Hänen ei tarvitse tuhlata voimiaan virheittensä peittelyyn eikä teeskennellä olevansa toisenlainen, jotta hän voittaisi puolelleen muiden hyväksynnän. Sen sijaan hän voi aivan avoimesti olla oma itsensä. Vapaampaa ihmistä ei olekaan kuin se, joka on oppinut rakastamaan. Maailma ei tarvitse mitään niin kipeästi kuin Kristuksen rakkauden ilmenemistä ihmisissä. Jumala haluaa meidän olevan läheisiä toisillemme. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Ja me pystymme rakastamaan ihmistä vain siinä määrin, kuin osaamme ilmaista olevamme tietoisia hänen tunteistaan. On tässä välillä sanottava, että mä olen välillä niin heikko, että mä en jaksaisi kaikkia teitä tervehtiä. Osoita siinä sitten rakkautta, mutta kyllä minä rakastan teitä. Kun Jeesus sanoo, että he yhtä olisivat, ja Ellen White sanoo, liittykää yhteen. Tässä on nyt omia ajatuksiani, joitakin toivon, että osaan niitä esittää. Meidän on mietittävä, miten tämä voi tapahtua. Yksi suuri yhdistävä tekijä on se, että me kaikki tiedämme, tunnemme Kristustarpeen, niin kuin jo vähän edellä puhuimme. Me olemme aivan samassa veneessä toisten kanssa Kristustarpeessamme. Kun minä henkilökohtaisesti tunnen erehtyväisyyteni, vaatimukset toisia kohtaan vähenevät. Minä olen syntisin. Tämän takia meidän on hyvä tutkia itseämme, että tunnenko minä olevani parempi kuin toinen. Sinä olet ehkä kuulopuheena ottanut onkeen jonkun toisen ihmisen syntejä, ja niiden perusteella tunnet itsesi paremmaksi. Ensiksi ne eivät ehkä ole aina totta, ne toisten synnit. Ja minun vapahtajan tarpeeni ratkaisee minun kohtaloni. Se voi ratkaista myös jonkun muun kohtalon. Synnit on päästetty taivaassakin. Jos en tunne sitä, että minä tarvitsen eniten Kristusta ja minä olen se kurjin, olen surkuteltavassa tilassa. Mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä joskus itsekin ajatellut ihan jonkun syntisen kohdalla, että kyllä kai mie nyt oon parempi kuin tuo kurja. Mutta mä todella toivon, että mä en enää koskaan ajattele niin. Mutta sitten haluaisin uskoa jo sen, että meistä kukaan ei ajattele olevansa niin kurja, ettei Jumala rakasta häntä. Jos niin on mieti, onko halusi piehtaroida itsesäälissä. Ja se on yksi paholaisen juoni. Alkoholisteissa olisi oppimista. He myöntävät, että ovat alkoholisteja, vaikka eivät ole kymmeniä vuosia juoneet. Samoin minä olen syntinen, mahdoton pelastamaan itseäni. Että jos näet, että alkoholisti on pahempi syntinen kuin sinä, niin siellä on meissä jokaisessa. Meissä jokaisessa on joku synti, joka on paha Jumalan silmissä. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne. Sanotaan täällä Jaakobissa jo. Uskon sen tarkoittavan jossain määrässä sellaista, tosiaan semmoista kimppasyntiä, siis semmoista, että mä tunnustan, että mä oon syntinen. Ja se rohkaisee minua ja toivottavasti jotain muutakin, että tosiaan hänkin tarvitsee Kristusta. Hänkin tarvitsee, se rohkaisee. Ja tiedättekö, tämä yhdistää. Ihan varmasti me tiedetään olevamme samassa veneessä kaikki. Cooper sanoi, että jos tunnustuksemme pysyy sille kuuluvalla tasolla, se täyttää Jumalan sille asettaman tehtävän, yhtenä voimakkaimmista rakkauden ja parantumisen välikappaleista tunnustaminen luo ilmapiirin, jossa Pyhä Henki pystyy toimimaan tehokkaasti ihmisten hyväksi. Meidän kristittyjen on ymmärrettävä, mitä itsevanhurskautemme ja teeskentelymme todellisuudessa. Se on harhautunutta rakkauden ja hyväksymisen tavoittelemista. Kristillinen rehellisyys ja avoimuus synnyttävät itsestään rakkautta, läheisyyttä, yksimielisyyttä ja toveruutta. Tiedät, että Jumala on hyväksynyt sinut sellaisena kuin olet. Vapaus olla oma itsesi on yksi Herran parhaista lahjoista sinulle. Kristuksessa olet juuri sellainen kuin sinun tuleekin olla, niin kuin jo edelläkin sanoin. Rakkautemme Jumalaan tulee kasvaa, kunnes se ilmenee sekä tunteen että tahdon tasolla. Voiko maan päällä olla vahvempaa voimaa kuin tahdon, älyn ja tunteen yhdistyminen rakkaudessa? Jumala haluaa tänään koota ryhmän ihmisiä, jotka sallivat jumalallisen lämmön imeytyä sisimpäänsä. Tätä lämpöä kehittyy vain silloin, kun hänen rakkauttaan ilmaistaan ihmisille tunteiden tasolla. Me tiedämme, että Johannes oppi Herraltaan tunnetasolla viestimisen tärkeyden. Kuka kirjoittaa kauniimmin ja ihmeellisemmin kuin Johannes sekä evankeliumissa että kirjeissä. Hänen kirjeensä huokuvat rakkautta. Raamatun mukaan tunteen puute on synnin oire niiden elämässä, jotka ovat päästäneet tuntonsa turtumaan. Siis tunteensa, myös tunne-elämänsä turtumaan. Kristus yksin kykenee uudistamaan välinpitämättömän luonteen. Johannes kirjoittaa, ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Että he tuntevat sinut. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden. Me emme siis vain tietäisi, vaan me sen tuntisimme. Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Ja sitten meille kerrotaan taivaskodista. Oi sitä rakkaamme niin kuin meidät itsemmekin tunnetaan. Siellä rakkautta ja myötätuntoa, jotka Jumala on istuttanut ihmissydämeen, voidaan osoittaa todellisimmalla ja suloisimmalla tavalla. Siellä tulee olemaan soittoa ja laulua, sellaista mitä Jumalan antamia näkyjä lukuun ottamatta mikään kuolevaisen korva ei ole kuullut eikä mieli voinut kuvitella. Jumala jakaa lahjojaan aina ja iankaikkisesti, monin verroin, enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinun ihmeellisestä rakkaudestasi meitä kohtaan. Ja kiitos siitä, että me jotain olemme jo oppineet tajuamaan ja tuntemaan. Mutta me haluamme oppia lisää. Meidän elämämme voisi olla rikkaampaa jo tässä elämässä. Tässä meidän maallisen elämämme vaelluksen aikana. Ja kiitos, että sinä haluat varmasti tänä joulun aikana meitä muistuttaa ja opettaa. Osoittamaan rakkautta ja näyttämään rakkautta. Voi Jeesus, armahda minuakin kurjaa, joka olen huono sitä näyttämään. Mutta kiitos Jeesus, että sinä olet heikoissa väkellä. Sinun nimesi. Sinun rakkauteesi ja uskollisuuteesi haluamme turvautua tässä ja aina.